Tere hommikust ka täna sellel imelisel päeval, 23. juunil. Eesti rahvas peab suurt pidu, paljud on laiali, üle maa ja isegi kohati mitte ainult Eestimaal, vaid isegi Eestimaalt väljapool. Aga kes te olete täna hommikul tulnud, tere tulemast, olge hea, võtke istet, tundke ennast hästi Jumala kojas ja kus me veel peaks siis ennast hästi tundma kui mitte Jumala kojas. Keegi pastor teatis rääkida lugu ühest kohtumisest prostituudiga. Ja siis pastor kutsus prostituuti kirikusse, et tule kirikusse. Ja see prostituut ütleb selle peale, mul on niigi halb. Mul on niigi halb. Mina usun, et kirik on ja peaks olema üks koht, kuhu me tuleme ja kus on rõõmu, kus on lootust, kus on vabadust, kus on armu, kus on seda, mida Jumal kõike meile tahab pakkuda ja anda. Mitte seda, kus meile pannakse veel koormaid lisaks, meid nii öelda püütakse veel nii öelda üle koormata asjadega, mis on otseses mõttes ei vabasta meid, vaid vastupidi suruvad meid veel enam maa ligi. Ja sellepärast on nii põnev. Ma isiklikult olen väga põnevil olnud need viimased nädalad. Eelmine pühapäev me rääkisime elust Jumala armus. Me tahame täna jätkata sellel teemal, aga läheme täpsemalt täna selle juurde, et räägime Jumala soosingust. Eelmine pühapäev me rääkisime Jumala headusest ja rääkisime sellest, et me ei saa Jumala headust ära teenida. Rääkisime sellest, et kui me anname talle ruumi oma elus, siis me saame osa Jumala headusest. Aga nüüd ma näen, et meie lasteteenistuse juht Liis on seal ja ootab meie lapsi. Kuidas me saame lapseteid kinni hoida? Mina küll meelitasin Merjemi ja ütlesin, jää üks pühapäev ka oma issi jutlust kuulama, aga sellegi poolest. Olge õnnistatud, ilusat pühapäeva kooli tundi teile sinna ja siis nägemist ja kohtumiseni juba pärast Jumala teenistust. Me alati julgustame tulema Jumala teenistustele koos oma lapsega. Tulge koos oma perega. Me oleme püüdnud teha nii, et meie laste on turvaline olla ka meie lastetunnis ja nende eest võetakse selle alati hoolt. Ja kui sul on lapselapsi, keda sa tahaksid kaasa võtta, siis samamoodi võid julgelt tulla. Ka suve ajal meil siiski laste teenistus teeb oma tööd ja ma tean, et nad on teinud oma pingutusi selleks, et ka suve aeg lapsed ei oleks lihtsalt uisapäisa, vaid et nende eest oleks hoolt võetud ja nendel toimuks midagi sihi pärast, midagi eesmärgi pärast ja selle tõttu ka see suve aeg tulge julgelt oma peredega ikka kirikusse. Aga tuleme siis tagasi nüüd meie asjade juurde, nagu te juba aru saate, ma olen ise nii põnevil, et seda kõike jagada ja lapsed juba jäid kuskile siia niimoodi oma aega ootama. Aga sellegi poolest, me rääkisime siis Jumala headusest ja sellest, et me ei saa seda välja teenida ja ükskõik kui palju me ka ei pingutaks ja ei püüaks olla head ja võib-olla isegi ka Jumalale meelepärased, siis me kunagi ei suuda iseenesest ja iseenese püüdlustest ja pingutustest Jumala headust ja Jumala meelehead ära teenida. Me rääkisime ka sellest, et Jumala soov ei ole meid karistada, vaid Jumala soov on meid päästa. Jeesus võttis meie patu ja kandis selle ristile, võttis meie asemel karistuse enda peale. Ja nüüd me täna läheme siis edasi ja räägime elust Jumala armus ja räägime siis täpsemalt ja käsitleme teemat Jumala soosing. Kristlik elu ei ole mõeldud elama Ei ole mõeldud eluna, kus me elame nii öelda sellist tavapärast elu või tavalist elu. Kristlik elu ei ole tavaline elu. Lubage, ma pisut selgitan seda. Nimelt tihti luguga just kui me võime sattuda olukordaga kristlastena, kus me elame sellist tavalist elu, nagu inimesed elavad ka ilma jumalate ja suurt vahet ei ole. Nii öelda meie elul ja nende elul. Meil on omad raskused, neil on omad raskused. Meil on omad nii öelda sellised elu väljakutsed, nendel on oma elu väljakutsed. Ja siis me maadleme nendega, vahest me nii öelda võidame mõne raskuse, teine kord jääme nende asjade alla. Ja kui niimoodi panna nagu kaks elu kõrvuti, kristlik elu ja mitte kristlik elu, siis vahest võib jääda selline mulje, et ega seal suurt vahet ei olegi. Ja samal ajal, kui me loeme piiblit ja kui me nagu püüame aru saada ja mõista, mida Jumal on mõelnud sellega, kui ta meid on kutsunud, kui ta meid on päästnud ja ta on meile andnud igaves elu. Siis me nagu unustame vahel ära, et tegelikult see elu, mida Jumal meile pakub, ei ole tavaline elu. See on üleloomulik elu. See on elu koos Jumalaga, kus me võime vastata oma elu väljakutsetele, ka raskustele, mitte loomulikult, vaid üleloomulikult. lähtudes sellest, kes on Jumal, lähtudes sellest, mida Jumal on meil oma sõnast tõotanud ja kui me võtame nii öelda oma elu aluseks ja oma elu sisuks Jumala ja tema parim oma elu jaoks, siis mitte kunagi meie elu ei saa olla tavaline elu. Mitte kunagi ta ei saa olema nii öelda tavaline elu tavalise elu mõttes. Ja selles mõttes ka me võime, nii-öelda, kui me kõneleme ka Jumala armust, siis me tegelikult mitte ainult ei kõnele ühes sellisest elust, kus me nii-öelda püüame ise just kui Jumala käest midagi kätte saada, vaid elu armus tähendab seda, et me avame ennast Jumalale, teeme ruumi Jumalale, et Jumal saaks meile anda seda, mida temal on meile anda. Ja ometigi nii tihti me kaldume sellesse situatsiooni või satume olukorda, kus me võtame nii öelda ja püüame oma tegevusega saada Jumala käest midagi kätte. Üks kõik, mis see siis ka ei oleks. Jumala õnnistus, üks tervenemine, üks Jumala abi, üks Jumala ime meie elu jaoks, üks palve vastus meile, et kui me ikka kõvasti palume ja veel natukene juurde lisame, siis äkki Jumal märkab ja vastab meie palvele. Ja see on selline elu, kus me just kui püüame Jumalale selgeks teha või kuidagi teda meelitada, et ta nüüd peaks tegutsema ja midagi meie heaks korda saatma. Õppides Jumalat tundma, ka piibli raamatu kaudu, me võime avastada, et Jumal ei ole Jumal, kes nii-öelda vajab meie nii-öelda käivitamist, vaid Jumal on Jumal, kes liigub, tegutseb ja tahab meie heaks tegutseda rohkem, kui me kunagi võiksime tema käest üldse tahta. Tal on alati meile rohkem anda, üks kõik, kui palju me ka ei püüaks tema käest midagi saada. Ja selliselt ka elu armus tähendab seda, et see on elu, mis on täidetud Jumalaga, tema aktiivsusega, see on elu, mis on kantud Jumalast ja tema poolehoiust. Nii siis see on elu, mis lähtub Jumalast, mitte meist. Ja see, mis lähtub Jumalast, Jumal tahab seda jagada meiega. Meie elu olukordades, ka probleemides, väljakutsetes, ükskõik millised elusituatsioonid meie ees ka hetkel ei oleks. Ja selliselt, kui me räägime Jumala armust, siis meie halvim päev ei ole nii, et Jumala arm enam ei ulatuks meieni. Aga ka meie kõige parem päev ei ole kunagi nii hea, et me ei vajaks lisa Jumala armu. Meie halvim päev ei ole kunagi nii halb, et Jumala arm ei ulatuks meieni. Ja meie parim päev ei ole kunagi nii hea, et Jumalal ei oleks meile veel midagi lisaks anda. Tal on alati meile midagi lisada. Meie oru põhjas olles, aga ka mäe tipus olles, me jätkuvalt ja alati vajame Jumala armu oma elus. Nii siis me oleme päästetud armu läbi. Ja arm tähendab, et see ei ole midagi, mida meie saaksime teha Jumala heaks, et Jumal meid rohkem armastaks. Ta armastab meid juba lõputult ja tingimusteta. Ei ole midagi, mida me saaksime teha, mis põhjustab, et Jumal armastab meid rohkem. Ja ei ole midagi, mida me saaksime teha, mis põhjustaks Jumalat meid vähem armastama. Tema armastus on tingimusteta lõputu. Ja see on täielik. Ükskõik kui palju me ka ei pingutaks head teha, Jumal ikka armastab meid, sõltumata sellest. Ja ükskõik, kui palju me ei suudaks ka oma elus kokku keerata asju, mille tulemusena me nagu ütleme, et kuule, see asi küll ei päde üldse. Siis Jumal armastab meid sõltumata sellest. Ja see ongi see Jumala armastuse juures imeline aspekt, et ta ei armasta meid mitte selle tõttu, mida me teeme, vaid ta armastab selle tõttu, kes me oleme. Ja Jumal teeb seda vahet. Me inimestena tihti lugu ei tee. Kui keegi inimene midagi teeb, mis meile ei meeldi, siis me muidugi arvame kohe tema kohta midagi ja ütleme, et kuule, tema küll ei ole meie mingisugust heaks kiitu väärt. Ja inimestena meil on vahest raskusi teha vahet inimese ja tema tegude vahel. Aga Jumal saab sellega hakkama ja Jumal seda teeb, sest et kui Jumal ei oleks selline, siis häda meile. Kui Jumal armastaks meid meie tegude tõttu, kus me siis oleksime? Aga ta ei armasta meid meie tegude tõttu, ta armastab meid selle tõttu, kes me oleme. Ja selliselt siis ka arm tähendab, et Jumal armastab meid nii palju, kuidas üks piiritu Jumal üleüldse saab meid armastada. Ta armastab meid sõltumata meist. Nüüd eelmine pühapäev me rääkisime, et arm tähendab armastust, see tähendab poole hoidu, armulikust, kingitust. See tähendab midagi sellist, mis on lahke selle objekti suhtes, keda ta armastab. Nüüd kui me räägime soosingust, Jumala soosingust, siis õigekeelsus sõnaraamat ei peatu selle sõna juures õieti väga pikalt. Kirjeldab seda üsna vähe, õieti kahe sõnaga. Soosing on poolehoid ja toetus. Ja õieti see ütleb juba päris palju, et see ainult ei ole meie suhtes poolehoid, soosing, vaid see on ka toetus. Mis tähendab õieti seda, et see ei ole ainult nii öelda passiivne poolehoid, vaid see on ka aktiivne toetus. Ma tahan lugeda täna hommikul teksti esimese Moosese raamatu 39. peatükist. Ja esimesest salmist edasi me loeme. Ja Joosep viidi alla Egiptusesse. Ja egiptlane Potifar, vaarao, hoovkondlane, ihukaitse pealik ostis tema ismeeliitidelt, kes olid ta sinna toonud. Aga issand oli Joosepiga. Ja tema oli mees, kellel kõik asjad korda läksid. Ja ta elas oma isanda egiptlase kojas. Ka tema isand nägi, et issand oli temaga. Ja kõik, mis ta tegi, laskis issand tema käes korda minna. Ja Joosep leidis armu tema silmis ning teenis teda. Ja ta pani tema koja üle ja kõik, mis tal oli, ta andis tema kätte. Ja sellest ajast peale, kui ta oli pannud tema oma koja üle ja kõige üle, mis tal oli, issand õnnistas egiptlase koda Joosepi pärast ja issanda õnnistus oli kõigega, mis tal kojas oli. Ja väljal. Ja ta jättis kõik, mis tal oli Joosepi kätte ega teadnud millestki, kui ainult leivast, mida ta sõi. Joosep oli jumekas ja ilusa välimusega. Kui keegi piibli tegelastest oli kogenud hülgamist, siis üks nendest oli Joosep. Kui keegi oli kogenud hülgamist oma lähedaste poolt, siis see oli Joosep. Tema oma vennad olid teda müünud maha midianlaste killavoorile, kes omakorda müüsid ta maha Egiptusesse orjana. Ta oli oma isa kodast välja rebitud ja me võime ainult ette kujutada, milliseid sisemisi heitlusi ta pidi üle elama, et sellest nii valusest kogemusest üle saada. Välised tingimused ei soodustanud tema tõusu ja edenemist, mitte mingisugusel viisil. Orjal ei olnud mingit staatust. Ja tema väljavaated orja staatusest välja tulla olid minimaalsed, kui need üldse oli. Ja vahel me vaatame oma elu ja vaatame oma olukorda ja mõtleme, me oleme nii piiratud, meil on nii väikesed võimalused ja meil ei ole midagi suurt, mida me võiksime korda saata oma eluga. Elu piirangud, elu raskused seavad oma piirid ja see ongi kõik. Kuid Joosepi lugu näitab meile, et olukorrad võivad minna täiesti ootuse mõttes täiesti vastupidises suunas. Just siis, kui asjad läksid nii öelda vastutuult Joosepi elus, tema hoopis tõusis. Me näeme, et peamine tunnusjoon, mis seda meest iseloomustab, on see, et issand oli temaga. Ja ta oli mees, kellel läksid kõik asjad korda. Me näeme, et isegi kui seal ei olnud inimeste poolt poolehoidu, vastupidi oli hülgamine, siis see ei põhjustanud kibedust ja meeleheidet Joosepi südames. Sellised eluolukorrad vahest just kui rebestavad meid niivõrd palju, et meil on isegi raske usaldada Jumalat. Ja me küsime, Jumal, kus sina oled sellises olukorras? Kui keegi meie lähedane inimene sureb autoõnnetuses, keegi sureb mingisuguse haiguse kätte, inimene meie lähedaste hulgast, kes võiks veel elada aastaid ja korraga ta on läinud, ja inimesed kibestuvad ja küsivad, Jumal, kus sa oled ja miks sa lubad selliseid olukordi juhtuda? Ja me näeme, Joosepi elus olid sarnased olukorrad. Ja me näeme seda ka, et issand oli temaga. Ja veel enam. See Jumala soosing ja Jumala nagu nii-öelda poolehoid tema suhtes andis talle ka ühe soosingu inimeste silmis. Vahetevahel me inimestena oleme sellises olukorras, kus me tegelikult just kui mõtleme, et me teame, kuidas asjad peaksid olema ja käima ja nii edasi. Isiklikult nende 20 ja rohkem aasta jooksul olles käinud koos Jumalaga, olen ma õppinud seda, et kui meie otsime Jumala soosingut oma elus, siis Jumal annab meile ka soosingu inimeste silmis. Kui meie igatsus on igas mõttes nagu nii-öelda hoida Jumala poole sõltumata sellest, mida inimesed meist arvavad või mõtlevad, kas nad kiidavad heaks ühte või teist asja või mitte, Jumal annab meile soosingu ja poolehoiu inimeste silmis, kelle silmis seda on vaja. Ja me ei pea selles mõttes püüdma ennast kellegile nii-öelda selgeks teha või kuskilt sisse trügida nii-öelda uksega koos ja võibolla veel piidad ka kaasa võttes. Me ei pea seda tegema, sellepärast, et Jumal on see, kes avab uksi. Jumal teeb lahti inimeste südamed, juhatab meid kontakti õigete inimestega, kellega on vaja ja meil ei ole vaja nagu nii-öelda meeleheitlikult kuskilt sisse trügida. Sisse trügimisega on üks asi. Me ainult tihti lugu ei pruugi teha haiget teistele, vaid me tegelikult teeme ka haiget ise endale. Kui me usaldame Jumalat, ükskõik millises elusituatsioonis me ka täna ei oleks, siis Jumal saab meid välja tuua ka meie nii-öelda olukordade vanglast. Sest me teame, et Joosep mitte ainult ei saanud heaks kiitu selle Egiptuse kuninga ja Vaaro silmis, vaid me teame ka seda, et tema ellu tulid sellised olukorrad, mille tulemusena ta lõpetas Egiptuses vanglas. Nii-öelda ta jõudis juba väga kõrgele ja sellel hetkel, kui kõik oli nagu väga hästi, korraga ta kukkus totaalselt ja lõpetas vangis. Ja Jumal andis talle uuesti seal poolehoidu ja heakskiitu. Ja ma mõtlen, et armas aeg, miks üks inimene peab läbi käima sellised tõusud ja mõõnad. Ja ainukene vastus, mida mina olen avastanud läbi piibli ja läbi elukogemuse on see, et tihti lugu, mida rohkem Jumal tahab meile anda ja mida rohkem ta tahab meid kasutada, tihti lugu seda raskemad on ka need katsumused, mille kaudu ta meid valmistab. Vahest me vaatame oma raskusi suurte probleemidena. Ja me ei oskagi näha, et seal on tegelikult Jumala käsi mängus, et meid voolida, meid vormida millegiks suuremaks, kui me esialgu isegi oskaksime aimata või aru saada. Nii et ära pelga raskusi. Usalda Jumalat ka nendes olukordades, kus sa inimlikult ei saagi palju midagi teha. Ja vaevalt Joosepki palju sai, istudes seal vanglas. Aga Jumal tegeles temaga ja andis talle tarkuse, seletada unenäod ja mille tulemusena ta samal hetkel nii kiiresti, kui ta sinna vangi jõudis, mõnede aastate pärast sealt vangist ka välja lendas. Ja me teame seda, mis siis juhtus, eks ole. Ja tegelikult Joosepil oli võtme roll sellel nälja ajal, mis ka seda maailma jagu seal aastatuhandeid tagasi puudutas. Vahel me loeme piibli tegelastest ja piibli lugudest ja imestame, millised fantastilised inimesed nemad küll olid. Ja siis me mõtleme ise enda peale ja õieti ei tahagi mõelda ja mõtleme, on meie küll sinna maani ei küündi. Nemad käisid koos Jumalaga, Jumal oli ligi, nemad olid Jumalale ligi, imelised asjad juhtusid, sellised suured asjad kõik, aga vaene mina siin pean elama oma tavalist ja igapäeva elu ja tegelema oma igapäeva muredega, vaatama, kuidas leiva peale vorsti saaks või veel midagi muud, et nii-öelda oma eluga toime tulla ja see ongi kõik. Ja ometigi. Me ei usume seda, et see sama Jumal, kes tegutses tollel ajal, see sama Jumal elab täna, tegutseb täpselt samal viisil ja tahab teha samu asju meie elus, meie keskel, meie maa ja meie rahva keskel. Vahel me mõtleme, et Jumal valib mõned eri inimesed. Et nemad olid sellised eri Jumala poolt valitud inimesed. Mõnes mõttes, eriti kui me loeme Vanatestamenti, siis see pilt või mulje on väga kerge tulema. Sest vanas testamendis olid inimesed, keda Jumal oli valinud, kelle peale ta pani oma vaimu, need olid kuningad, need olid preestrid, need olid eri staatusega inimesed. Ja Jumal siis kasutas neid. Uue testamendi koguduses ja uue testamendi rahvana piibel ütleb meile Peetuse kirjas niimoodi, et meie oleme valitud sugu ja kuninglik preesterkond, mis tähendab seda, et Jumal ei tee vahet. Kõik on valitud, kõik on kutsutud, kõik on kutsutud osalema selles Jumala töös, mida ta teeb oma rahva keskel ja oma koguduse kaudu. Ei ole eri valitud inimesi. On üks Kristuse ihu, kus selles ihus igal ihu liikmel on oma roll ja oma ülesanne. Ei ole nii öelda, et mõni ihu liige on valitud, aga ülejäänd ei ole. Ihu ei toimiks, kui seal oleks ainult mõned valitud liikmed. Kõik on valitud ja kõik on kutsutud. Nii siis täna me olemegi Jumala rahvas, need, kes on leidnud Jumala soosingu läbi Jeesuse Kristuse. Mitte läbi selle, mida meie teeme või läbi selle, mida me arvame nii, et Jumal valib mõned inimesed, kelle juures või kelle kaudu ta teeb. Täna me oleme kõik täiesti võrdses olukorras Jumala ees ja Jumal võtab ja valib inimesi neid, kes lasevad tal valida ennast. Aga mitte nii, et Jumal määrab ära, et sina saad ja sina ei saa. Me oleme kõik täiesti võrdses olukorras, sõltumata sellest, millist rolli ja millist funktsiooni me isegi Kristuse koguduses täidame. Sõltumata sellest, millised pagunid, kui nii võib üldse öelda, kellegi on peal. See ei loe. Me oleme võrdsed Jumala ees püha preesterkond. Ja Jumal valib. Neid inimesi, kes lasevad tal ennast valida. Nii et peamiselt Jumal tahab kasutada kõiki. Sõltumata tema andidest, sõltumata tema andekusest, tema võimekusest, kui meie lubame Jumalal meid võtta ja kasutada, Jumal võtab ja kasutab meid. Jah, võib-olla kõik osad, kus nii-öelda või rollid, kus Jumal meid kasutab, üks on silmapaistvam, teine vähem silmapaistvam. Aga see, kuidas Jumal meid tahab kasutada, on midagi sellist, mille kaudu me teame, et see pakub meile rahuldust. Ja me teame, et selle kaudu mitte ainult meie ei saa nii-öelda sisemiselt rahuldatud või nii-öelda me ise ei, meile ei paku see rõõmu, vaid teised saavad selle läbi õnnistatud. See on Kristuse ihu mõte. Mitte nii-öelda, et me teenime ise ennast, vaid me teenime inimesi, kelle keskele Jumal meid on pannud teisi teenima. Nii siis me oleme leidnud Jumala poolehoiu ja soosingu läbi Jeesuse Kristuse. Nii siis usk Jeesusesse toob meid kohta, kus kõik takistused on kõrvaldatud ja me võime saada osa Jumala poolehoiust meie suhtes. Elu Jumala armus ei ole selline elu, kus kerjame Jumala soosingut. See on elu, kus me asetame ennast nagu tühjad alumad Jumala armu kose alla ning tema kallab meid oma soosinguga üle ja üle ja üle. Ta ei ole meie poolt näppu otsaga, vastavalt tujule. Ta on meie poolt kogu oma olemusega. Jeesus alustas oma maapealset teenistust, tuli pühakotta ja asus lugema pühakirja teksti Jesaja raamatust. Me loeme sellest Luukevangeeliumi 4. Peatükist. Jeesus tuli ka Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud, ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Ja kui ta tõusis lugema, anti tema kätte prohveti Jesaja raamat. Ta rullis raamatu lahti ja leidis koha, kuhu oli kirjutatud. Issanda võim on minu peal. Seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama issanda meelepärast aastat. Ja keeranud raamatu kokku, andis Jeesus selle sünagoogi teenri kätte ja istus maha. Ja kõikide silmad sünagoogis vaatasid ainiti teda. Tema hakkas neile rääkima. Täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud. Jeesus ütles, ma olen tulnud kuulutama issanda meelepärast aastat. See oli aasta juudi kalendris, kus kõik patud kustutati. See oli aasta, kus kõik mineviku eksimused jäeti minevikku. See oli aeg, kus võeti aega Jumala jaoks ja kus pühitseti seda, mida Jumal on teinud. Kus pühitseti saaki, mida Jumal oli annud. Kus pühitseti seda, mida Jumal oli annud oma õnnistusega. Ja nüüd Jeesus ütleb, ma olen tulnud kuulutama teile Jumala meelepärast aastat ja siis ta paneb raamatu kokku ja ütleb, nüüd teie silme all on see läinud täide. See ei ole midagi, mida te peate ootama veel, mis kunagi tuleb, vaid Jumal on arvanud heaks. Täna teha see tõeks teie jaoks. Veel enam sündides, Jeesus sündis Betlemas sõime sees seal ja inglid välja peal laulavad ja ütlevad, au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kelledest temal on hea meel. Elu Jumala armus ja Jumala soosingu all on elu, kus me saame osa sellest, mis Jumal meie jaoks on valmis pannud. Me saame osa sellest hea meelest, mis temal on meie suhtes. Oh, aga kui ta teaks, milline ma olen. Või kui sina teaksid, aga milline ma olen, siis sa ju nii ei räägiks mulle. Siis sa teeksid niimoodi või võtaksid veel midagi ette minuga. Jumal teab nagu nii kõik meist. Ja me oleme harjunud Ja vahest me arvame ka nii, nagu vene mehed arvavad või vene naised, ma ei tea, kes täpsemalt, et kui ikka kõvasti nuhelda saab, siis armastab. Ja kui nuhelda ei saa, siis seda armastust ka ikka tõelist ei ole. Ja see on selline tagurpidi pilt Jumalast ka, mida me kanname üle Jumalale. Et kui ikkagi Jumal nagu viibutab korraks, siis meil tuleb ikka hirm peale ja siis me ikka tunneme korralikult, kuidas ikka Jumal vägevasti meid armastab. On tõesti võimalik, et me nii öelda põgeneme põrgust ka hirmuga ja saame päästetud ja anname ennast Jumala armu hoolde. On võimalik. Aga on ka võimalik, et me saame päästetud selle läbi, et me saame ilmutuse Jumala armust tema armastusest. Ja see ei annagi meile teist võimalust, kui et me tahame seda saada oma ellu. Me tahamegi saada päästetud. Muidugi mõlemad võimalused on olemas, me teame seda. Ja ma ei ütleks, et üks on vähem tähtsam kui teine, kui nii võtta. Aga oluline selle kõige juures on, et me ka mõistame Jumala seda külge, kus Jumal ütleb, mul on hea meel teist. Kuidas ta siis täpsemalt ütles? Inimeste seas, kelledest temal on hea meel. Meil on inimestena ikka vahel väga raske uskuda, et Jumalal võiks olla meist hea meel, sest me arvame, et Jumalale meeldida on väga raske. Ja kui me tõesti hakkame üritama Jumalale meeldida, siis see ongi raske. See ongi raske. Sest et ühel või teisel eluhetkel sa avastad seda, et sinu sees on midagi, mis tegelikult ütleb, et ma ei taha Jumalale meeldida, ma tahaks seda teist asja teha. Ma ei palu teil kätte seda, kui palju te seda kogend. Kui me ikka elame veel lihas ja meil on nii öelda ihu, füüsiline ihu, siis ühel või teisel eluhetkel me oleme olnud situatsioonis, kus me tegelikult kogeme seda, et ei ole alati nii öelda meie sees see tahe ja see soov Jumalale meeldida. Meie sees on ka tahe ja soov teha midagi, mis hoopis Jumalale ei meeldi või mis üldse Jumalat ei austagi. Ükskõik, mis asi see ka ei oleks. On see mingisugune finantsiline asi, kus me tahaksime natuke nii teha? On see mõni muu asi, kus me tahaksime midagi vaadata, mida me ei peaks vaatama, kus me tahaksime midagi teha, mida me ei peaks tegema, kus me tahame kuhugi minna, kuhu me tegelikult ei peaks minema? Tõmme on. See tuleb meie seest. Sa ei pea selleks midagi tegema. Ja kui me nii öelda püüame Jumalale meeldida ise endast lähtuvalt, me jõuame punkti ja hetke. Ikka ja jälle, kus me avastame, et meie sees on jõud, mis ei taha Jumalale meeldida. Ja ainukene viis, kuidas me saame nii öelda ka Jumalale meelepäraselt elada, on tegelikult usus Jeesusesse. Ja usus sellesse, kes tema on meis ja kes meie oleme temas. Sest ilma temata meil ei ole päästmist. Tema on meie päästja ja tema on ka meie pääste alal hoidja, kes alustas head tööd meie sees ja kes viib ka selle lõpuni. Ja kui me tõstame oma pilgu Jeesuselt ära ja paneme selle ise enda peale või paneme selle kuhugi mujale teistele inimestele, siis varem või hiljem me tegelikult nii-öelda kiilume kinni. Ja me enam ei ela armust, vaid me elame millegist muust lähtuvalt. Ja nii siis me arvamegi, et Jumalale meeldida on väga raske. Pole ime, et paljud inimesed ka kahtlevad üleüldse Jumala poole hoius meie suhtes. On ju neid, kes on loonud oma pildi Jumalast elukogemuse varal. Ja see elukogemus on mõni negatiivne läbielamine, mille varal me paneme nii öelda ka Jumalale selle pitseri külge, et Jumal on selline või Jumal on naasugune hoolimatu, ükskõikne, mitte piisavalt nii öelda kiire tegutsema meie heaks. Ja siis me arvame, et kui midagi kohe ei juhtunud sellel hetkel, kui midagi traagilist juhtus ja Jumal ei päästnud, Jumal ei sekkunud ja midagi halba juhtus, siis me arvame nii, et Jumal põhjustas selle. Kus see Jumal siis nüüd on? Jumal ongi selline. Olete kuulnud sellised väiteid, kuidas inimesed ütlevad, et aga Jumal ongi selline. Ta ei hooligi. Laps jääb auto alla ja ta sureb lihtsalt täiesti süüta laps, saab hukka. Kus see Jumal siis nüüd oli? Pastorina ma puutun tihti kokku selliste inimestega, kes sarnaselt küsivad. Kus on Jumal? Kus on tema headus, tema armastus ja miks ta lubab elus selliseid asju juhtuda? Miks? Me peame sellised valusaid läbi elamusi kogema. Miks Jumal ei hoidnud? Miks ta ei tervendanud? Miks? Ja selliselt me ka kanname üle oma elukogemuse, negatiivse elukogemuse, kanname selle üle Jumalale ja just kui paneme Jumalale selle pitseri külge, milline ta siis on. Ja pole ime siis, et meie Jumal on selline hoolimatu, ta on kaugel olev, ta on eemal olev. Pole ime, et meie pilt Jumalast on selline, et ta on pisut ükskõikne või et ta on Jumal, keda peab nagu veenma. Me peame piisavalt pingutama ja pingutama, et veenda Jumalat, et ta siis tuleks ja siis ta tegutseks meie heaks mingisuguses elusituatsioonis või olukorras. Pole ime, et meil siis selline pilt Jumalast kujuneb. Selmet, et mõista, et Jumal ilmutab ennast oma sõnas Jumalana, kes hoolib, kes armastab, kes on ligi, kes on juures, Jumal, kes tahab oma parimat meile. Ja meie muud kui pingutame ja kerime, et Jumal tuleks ja teeks midagi. Tegelikult selle asemel, et anda ruumi Jumalale, suveräänsele Jumalale tegutseda. Ka nendes olukordades, kus me oleme elu kriisides ja raskustes. Ja isegi, kus me kõike võibolla lõpuni tõesti ei mõista, siis ometigi usalduses Jumala vastu ja õppides teda ka tundma tema sõna kaudu me näeme, et Jumal ei ole passiivne Jumal. Jumal ei ole ükskõikne. Nüüd küsimus on, mis kujundab meie pildi Jumalast, kas meie negatiivne elu kogemus või Jumala sõna? Minu soov oleks, et ka siin meie koguduses meie pilt Jumalast ei oleks kujundatud mitte selle läbi, mida me oleme läbi elanud oma elus, vaid et see oleks kujundatud selliselt, kuidas Jumal ennast oma sõnas piibiraamatus meile ilmutab ja millisena ta ennast meile tutvustab. Ta tutvustab ennast Jumalana, kes on muutumatu, igavene, helde ja armuline ja kes teeb absoluutselt kõik, et oma poolehoidu meile väljendada. Vahest me jääme sellest Jumala soosingust ja poolehoiust ilma puhtalt selle tõttu, et me veel just kui pingutame ise midagi nagu saada tema käest. Selle asemel, et maha rahuneda, vaikseks jääda ja lasta temal kõneleda. Mul oli nädalaga tagasi üks aruldaselt armas vestlus ühe inimesega, kes oli oma eluga jõudnud päris karidele. Me polnud mõnda aega näinud. Me istusime mitu tundi koos ja rääkisime juttu. Ja see, kuhu tema oli oma eluga jõudnud, oli koht, kuhu me keegi ei tahaks jõuda. Ilma, et ma hakkaksin seda detailsemalt kirjeldama, seal oli ainult üks rusuhunnik. Ja siis ta ütles, et ma olen küsinud aegajalt erinevate inimeste käest nõu. Mul ei ole seda tihti olnud vaja, aga mul on vahest olnud vaja. Ja ma ei ole seda saanud. Ma tahaksin sinu käest küsida. Mida ma peaksin tegema? Ja see, mis ma ütlesin, mulle tuli see endale üllatusena, aga ma tõesti mõtlesin seda. Ma ütlesin, kui mina oleks sina, siis sellises olukorras, nagu sina praegult oled, kus kõik on läinud, sul ei ole mitte midagi alles, kaks kätt taskus. Ta ütles, mul ei ole isegi raha, et süüa osta. Ma läheks. Võtaks kuus kuud aega ja läheks oleks üksinda kuskil kloostris. Mitte, et ma arvan, et klooster on see koht, mida me vajame. Aga sellises elusituatsioonis me ei vaja midagi muud, kui me vajame lasta Jumalal meid uuesti täita. Jumalal uuesti puudutada meie elu viisil, kuidas tema saab seda teha, et tõsta meid uuesti üles. Tõtta, see pole oleks võimalik, et ma hakkaksin uuesti pihta, ehitaks üles oma asjad, mis on kõik katke läinud. Mind see iganes ka ei oleks. Ma ütlesin, kui mina oleks sina, ma ei hakkaks seda tegema. Ma laseks kõigepealt Jumalal ennast üles tõsta. Nüüd, see ei ole nõu, mida ma annan inimestel üldiselt. Ja ma ei ütle, et sa pead minema kuhugi nii-öelda kloostrisse, kaugel sellest. Aga ma ütlen, et vahel me vajame elu hetki ja momente, kus me lähme üksindusse ja kus me laseme Jumalal anda meile seda, mis meil on puudu. Selle asemel, et nii-öelda edasi kruttida ja püüda ja pingutada ise ennast päästa ja püüda kuidagi Jumalale ka selgeks teha, et ta peaks midagi meie heaks tegema. Uppujat ei saa päästa siis, kui ta peale rabeleb. Kõige parem viis uppujat päästa on siis, kui ta juba peaaegu on hinge vaakumas, sest siis ta on lõtv ja siis sa saad ta veest välja tuua. Vahel Jumal ei saa meid päästa ennem, kuni me oleme lõdvestunud. Aga me ei lõdvestu ju ennem, me muud kui rabeleme ja pingutame ja püüame ise ennast päästa. Elu armus. Ja elu Jumala soosingu all tähendab Jumala aktiivsust meie elus. Aga see Jumala aktiivsus vahest jääb nii pinnapealseks ja nii vähese mõjuga meie elus, selle tõttu, et me ise oleme üles kruttinud ennast ja oma elu ja oleme sellises rattas, kus me sõna otseses mõttes nii öelda püüame ise ennast päästa. selmet, et lasta Jumalal ennast päästa. Jumalal ennast üles tõsta. Nii et ärge saage minu mõttest aru valesti, mis puudutab ka kloostrisse minekut. Küsimus ei ole kloostris. Küsimus on selles, et me vajame aega ja hetki, kus Jumal saab meiega rääkida, kus Jumal saab meiega kõneleda ja kus Jumalal on midagi meie jaoks anda ja me saame ja suudame seda ka vastu võtta. Ja selliselt me rajame oma kogemuse sellele, millised on meie elukogemused. On Jumal heatahtlik või pahatahtlik? See on küsimus, millega paljud inimesed ühel või teisel eluhetkel ka võitlevad ja seda küsivad, et kas siis Jumal on minu poolt või ta ei ole minu poolt. Ja meie pilt Jumalast võib viia meid olukorda, kus tegelikult me hakkame mõistma Jumalat täitsa valesti. Samal juhtus ka ühe mehega talentide loos. Jeesus räägib meile sellest ja ma tahan sellega täna hommikul lõpetada. Mattuse evangeeliumi 25. Peatükkis Jeesus räägib loo ühest isandast, kes annab oma sulastele talendid. Ja nendest üks sulane, kes on selle looga tuttavad, teavad, et üks nendest matab oma talendi maha. Ta ei kasuta seda. Ja siis me loeme siit 24. Salmist Mattuse evangeeliumi 25. Peatükkist. Siis astus tema ette ka see, kes oli saanud ühe talendi. Ja ütles, isand, ma tean, et sa oled valimees. Sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole külbanud ja kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud. Ja ma kartsin, läksin ära ja peitsin sinu talendi maa sisse. Vaata, siin on sinu oma. Tema isand aga vastas talle sa halb ja laisk sulane. Me näeme, et põhjus, miks see mees oma talendi maha mattis, ei olnud mitte selles, et ta ei teadnud, mida teha. Või selles, et ta ei osanud midagi sellega teha. Vaid me näeme, et tema põhjendus seisnes selles, et tema pilt isandast oli vale. Tema silmis isand oli pahatahtlik. Ükskõik, mida ta ei teeks. Me teame, et seal on alati võimalus ebaõnnestuda. Me teame seda oma elust ja paljud eestlased kardavad riskida, midagi ette võtta, midagi uut teha, sellepärast, et nad kardavad ebaõnnestuda. Ja teiste silmis jääda narriks. Ja võib-olla isegi mitte ainult eestlased, see on selline üldinimlik nähe ja nähtus. Ja see mees paistab ka, et kartis seda. Tema pilt isandast oli vale, kui ta eksib. Kui ta teeb midagi valesti, siis isand tuleb ja viibutab sõrmega. Ta tuleb ja karistab. Ja me näeme tegelikult sellest loost seda, et tema pilt isandast mõjutas teda mitte tegutsema. Ka vahel Jumala koguduses ja kirikus me oleme olukorras, kus me ei julge midagi teha, me ei julge midagi ette võtta, me ei julge võtta ka mingisuguseid riske sellepärast, et me kardame ei tea, mis selle tulemusena juhtub. Minu igatsuseks on, et meie kogudus oleks täidetud sellise armuga, et kui ka keegi eksib, kui keegi teeb midagi valesti ja ei tee nii, nagu oleks võinud teha, siis me mitte ei tee niimoodi, vaid me vastupidi haarame teda oma sülle. Et me kogudus oleks täidetud sellise armuga, kus on võimalik kasvada ja kus me nii öelda ei näita mitte sellele, mis on valesti ainult, vaid kus me näitame ka seda, mis moodi me saame tõusta püsti, kui on läinud valesti. Pastorina, ikka ja jälle ma kohtun inimestega ka sellistes hingeuidlikes vestustes, kus inimesed tulevad ja tunnistavad, et nende elus ei ole asjad läinud õieti, asjad on läinud valesti. On mõni noor paar, kes tuleb ja ütleb, et tead, meiega on nüüd nii, et asjad on läinud juba nii kaugele, kuhu nad ei oleks pidanud minema, me tahaksime nüüd midagi teha, me ei tea, mida teha. Nii lihtne oleks üle laua ütelda, et no näed, siin me nüüd oleme. Nii lihtne oleks tõstama sõrm püsti ja võib-olla isegi mitte ainult füüsiliselt, vaid oma hoiakuga, oma olemisega. Ja kui me õpime Jumalat tundma sellisena, nagu Jumal on, siis me näeme, et Jumal ei ole seal mitte, et meid veel rohkem nurka suruda, kui me juba oleme nurgas, vaid Jumal on seal, et tõmmata meid nurgast välja. Tuua meid välja meie elu tupikutest, kuhu me oleme omadega jooksnud. Oma tahtmatusest, oma rumalusest, millest iganes. Jumal on armuline Jumal. Ja ta on meie poolel. Ükskõik, millises elusituatsioonis me ei oleks ja kui me laseksime vaid tema armul meid täita ja ilmutada talle oma südant, siis pole ime, et need koormad ja need ahelad ja see käsumeelsus, see kaotab oma meelevalla ja oma jõu meie elus. Ma tahaks palvetada täna hommikul. Ühes koos. Kummardame oma pead. Taevan isa, kõige väeline Jumal, me seisame sinu ees. Ja me täname sind selle eest, et sa oled Jumal, kes sa igatsed ennast ilmutada meile. Ja sa oled juba ilmutanud oma sõnas, aga sa igatsed ennast ilmutada ka meie südames. Mitte ainult, et me loeme sinust, vaid et me tunneme sind. Et me teame, milline Jumal sa oled. Et me teame, milline Jumal sa oled, et meid päästa, et meid üles tõsta, et anda meile tuleviku ja lootust. Jumal, kes sa tahad olla meie poolel ja mitte meie vastu. Palun vabasta meid täna hommikul oma vaimu läbi kõigest sellistest uskumustest ja sellistest kujutlustest, kus me oleme näinud sind kellegina, kes sa oled meie vastu. Kellegina, kelle suhtes me pidevalt tunneme hirmu ja kartust. Kelle suhtes me tunneme sellist eemal olekut. Jumal, vabasta meid sellest. Ja ilmuta meid ennast Jumalana, kes sa oled meie ligi, kes sa oled meie juures, kes sa elad meis. Ja elad meis selleks, et meid teha vabaks tõeliselt kõigest patust ja kõigest patu tagajärgedest. Teha meid vabaks ka nendest arusaamistest ja kujutlustest, mis ei vabasta meid, vaid orjastavad, mis suruvad meid maa ligi ja mis teevad meid nii väikeseks. Mis teevad ka meie pildi ja kujutluse sinust nii väikeseks. Jeesuse nimel, las meie ilmutus ja arusaamine sinust kasvada ja las ka selles koguduses issand meie südamed ja meie koguduse keskkond ja atmosfäär olla täidetud sinu armuga, üles tõstva armuga, üles tõstva lootusega, üles tõstva tulevikuga. Las see olla täidetud ühe sellise armuga, kus me kogeme seda issand, et igal ühel on lootust. Igal ühel on tuleviku. Ja Jumal, et koos sinuga me võime kasvada armus ja selle läbi. Jumal, me võime ka näha seda, kuidas sina viid seda kogudust ja seda tööd ja tegevust edasi, nii kuidas sina oled seda ette näinud ja määranud. Jumal, minu igatsus ja palve täna hommikul on, et iga inimene, kes on kuulnud sinu sõna, võiks issand ka sellel suve ajal ühel uuel viisil mõista sind, kogeda sind ja ühel uuel viisil läbi elada sind oma elus ja seda, mida sina tahad teha me iga ühe elus ja korda saata meie kaudu. Kasutades meid, tarvitades meid ja nii, et meie talendid võivad olla paljundatud, kasutatud ja tarvitatud sinu auks ja sinu kiituseks. Jeesuse võimsel nimel issand, ma palun, et sa õnnistad oma rahvast ja oma kogudust. Et me võime mõista ja kogeda, kuidas sina tahad olla meie poolel ja jagada meiega oma poole hoidu. Ja jagada meiega kõike seda head, mida sinul on meile anda. Jeesuse nimel. Jeesuse võimsel nimel. Las see sõna, mida me oleme täna kuulnud, teha oma tööd ja saavutada seda, milleks sina oled selle välja läkitanud. Jeesuse nimel. Aamen.